Pěkně vás vítám na přednášce 0. stupně Duchovní univerzity Bytí. Budu se snažit, budu, jak nejlépe dovedu, a vy si sami budete nadále vytvářet svůj unikátní osobní názor. Tak, jdeme k první otázce. Pokud se nemýlím, tak J.Z. píše nebo hovoří v jedné z pasáží svého díla o tom, že jasnovidné schopnosti patří do nižších stádií vývoje bytosti, tuším do období citového, a již příliš nekorespondují s třetím stádiem filozofickým. Mohl byste prosím toto blíže objasnit i vzhledem třeba ke schopnosti jistého druhu vhledů či jiných možností v tomto směru? Zda lze vědy považovat za schopnosti nižší, aby nedošlo k nedorozumění i ve vztahu k palmovým listům. Dobře, děkuji za otázku. Pokusím se odpovědět. No, takže. Je vcelku logické, že v současnosti vidíte v té duchovní oblasti spíše preference právě toho druhu schopností, na který se ptáte. Tedy vhledy, jasnovidné schopnosti či jinak. Je to přirozené proto, že obecná úroveň, jakýsi vývojový diagram, vypadá vždy takto. To znamená, že nejvíce je těch při základně, to jsou ty nejnižší, daleko méně je těch, kteří mají ten vhled, a naprosto minimálně je těch, kteří jdou ve filozofii. V této době tedy mnozí lidé myslí, vedení tímto stavem nebo touto rovinou, že vlastně nepotřebují filozofii nebo mistry nebo jinak, protože upřímně řečeno, jejich duchovní rozměr ještě nedorostl k tomu, aby pochopili, jak ty věci jsou doopravdy. Ve skutečnosti je to tak, že ti, kteří v té druhé fázi citové se obrací k tomu, co není hmatatelné a viditelné, a co je pro ně tak úžasné, protože vidí něco, co není samozřejmé, je to vlastně výjimečné, tak se vlastně vždy oblačejí do těch vyšších fází, které s nimi spolupracují. Teď každý citlivec nebo jasnovidec není sám zdrojem, ale je prostředníkem. Patří sem oblast mediality, různých druhů tranzů či vnuknutí, či jinak. Je logické, že lidé v této oblasti nemohou chápat, protože nedosahli žádné vyšší, co by měla obsahovat ta další oblast. A tak je často někdy popírají ke své vlastní škodě. Někdy dokonce přeroste jejich vlastní ego a přesvědčení o sobě do té míry, že dokonce odmítají vše, co na té cestě leží před nimi, aniž vědí, co odmítají. Takže skutečně citová oblast je tou, která následuje po oblasti hmoty, kdy jste ještě zcela obráceni na hmotný svět a tím se napájíte, zkoumáte jej a je to naprosto v pořádku. Je to legitimní životní úkol. Pak se objeví chvíle, kdy pochopíte, že je víc než to, co dává smysl hmotný, a že můžete vnímat takzvaně mimo smyslově. To znamená, že můžete stejně co si slyšet, vidět, dokonce třeba i hmatat, ale že to není na podkladě toho známého, dobrého hmotného způsobu. A také uvidíte, že se vám v těchto oblastech dostává informací, schopností, které by předtím nebyly představitelné. Proč by nebyly představitelné? Protože každý, ano, já rozumím. Protože každý z těch stupňů toho života musí být projít. Musí být projít ta část hmoty, a je to naprosto řádné, musí být projeta ta část imaginární nebo citlivecká a musí projít ta část filozofická. Všechny mají stejnou cenu, takže si nemyslete, že nějaký filozof je cennější než ten nejprvnější hmotař, který tady vidí jen a jen svou milovanou hmotu, protože je to stav. Jako takový se nedá kritizovat. Naopak, všichni, zdůrazňuji všichni, tím musíme projít, a to ještě ne zcela jaksi jako v jednom šiku, ale je to proces a pochod, kdy některé vlastnosti jsou vepředu, jiné vzadu a nakonec jsou všechny zpracovány. Tak co je to citlivost? Citlivost je vlastně ladění se své bytosti do faktu existence. Hmotař ten vidí jen to, co je smyslové. Čili on vidí svůj mikroskop, vidí svůj metr a tak dále a nic ostatního nemůže za žádnou cenu připustit, protože v jeho světě nic jiného nevnímá. Pak se začnou objevovat ty mimo smyslové zkušenosti, které tento svět hmotaře začínají pomalu rozebírat, až nakonec pochopí, že je všechno zase jinak a že může jít dál do nové oblasti, kterou může rozvíjet. Takže na počátku jsou takové ty nejnižší citové oblasti a na konci samozřejmě ty nejvyšší, nejvybroušenější dary citu. Je celá řada těch oblastí, kterých můžeme citem jaksi obsahovat. Je to třeba jasnovidnost časová, prostorová, barevná, sluchová, čichová, jakou si vzpomenete. Jasnovidnost v přímých vztazích nebo jasnovidnost v symbolickém smyslu, kdy si bytost vlastně překládá, nebo je bytosti překládáno to, co se váže k jejímu zájmu nebo i k tomu, co je zájmem nevtělenců nebo jiných, kteří řídí váš duchovní život. Není to tak, že vlastně vždycky rozhodujete jen vy o tom, co bude. Vždycky ale, jste-li citlivec, tak spolupracujete s jinou nevtělenou bytostí, což je železný zákon. Takže když máte nějaké jaksi vnory nějakých vědomostí, je zatím někdo, kdo vám tyto vlastnosti přenáší do vašich mozkových center, které potom vnímají jakoby falešný nebo, promiňte, ne úplně reálný, jaksi z hlediska hmotného a přesto reálnější než hmotný svět. No. A čili k čemu je cit? Cit je k tomu, aby já začalo vnímat ne já širším způsobem, tak, aby se obohatilo o další jaksi vlastnosti toho ne já, čili toho světa, aby mu více rozumělo. A sjednocovala se s ním, často pak ten jasnovidec překládá svůj poznatek do nějaké formy. Bude to forma řeči, obrazu, sochy, hudebního díla, jakkoliv. Ale vždy to bude muset být inspirováno. Odtud ta můza s tím rohem, vzpomínáte, to se tak kreslí. Bez můzy byste nemuseli být zcela úspěšní. Všimli jste si, že když máte před sebou skutečně inspirované, skutečné umělecké dílo, což souvisí s tím citem, tak to všichni pocítíte. Prostě nějakým způsobem to poznáte. Nemusíte být ani kunsthistorici, ani jinak vzdělaní a přesto většina jaksi normálně myslících a cítících lidí pozná velké umění od toho, řekněme, jak to nazvat, trpaslíkování. No. A pak přijde další předěl, když už všecko tedy jste prošli, prosloužili jste tím citem přemožně jako jasnovici, já nevím, diagnostici a jiní. A pak přijde chvíle, kdy vás osud znovu vrhne do dalšího předělu. V něm budete muset začít znovu jinak. Předtím jste opustili hmotu, tedy obrazně řečeno, a začali jste se věnovat více těmto. A tady budete muset opustit svůj milovaný cit, protože cit se dá vyjádřit takto. Já vnímám to. A to něco v tom já přetavím a vrhnu zpět. Čili těm lidem dám tu nějakou rezonanci. A pak budete muset udělat další skok. Budete pracovat ve filozofii na tom, aby já a ne já se měnilo v množství, aby to ne já, to je tady, bylo stále menší, aby vaše já se rozšiřovalo. Čili abyste se tím světem, který jste předtím prociťovali, ale byli jste to stále vy. Čili jasnovidec, citlivec je on, já. A kolem něj je to, co je navíc. Teď přijde čas filozofa. Čili jeho úkolem je tím se stát, což není snadný úkol a znamená to úplně jiný způsob. A proto jen málo kdo také takovým lidem v této společnosti, která zasahuje převážně do oblasti citu, bude rozumět, myslím, duchovní společnosti. Dokonce je to tak, že skuteční velcí mistři a filozofové jsou velmi často tou skupinou těch citlivců popíráni, protože oni jim nerozumí, oni nechápou, o co se tady vlastně jedná. A tak místo, aby byli jaksi ve spolupráci, tak se někdy dokonce dokáží obrátit i proti. Nedávno jsem u nás slyšel několik názorů, že my přece nepotřebujeme ty učitele a ty mistry, my přece víme, my známe a tak dále. Úžasné, ale velmi hloupé, protože to vychází z neochoty se dozvědět, cože to vlastně odmítám. Protože to, co oni nesou dnes, budou nést možná dalších 1000 let, možná dalších 10 000 let a pak možná se stanou trochu přiblížení těm mistrům, které odmítli. Také jde o vlastně i způsob věmu, protože podívejte, i jasnovidec je veden vyššími bytostmi, které se starají, aby jeho poznání se pokud možno dostávalo do nějakého řádu. Ale samozřejmě, že z pohledu toho ich, toho já, je tam přece jen často větší zásah do procesu toho učení. Takže jasnovidec se také vyznačuje tím zvýrazněním svého ega, které je-li v pořádku, dokáže eliminovat a potlačit, ale skutečně ne jen jaksi hraně. Pak tedy vraťme se k tomu jaksi chápání těch mistrů. Cokoliv chcete poznat, musíte přijmout a zajímat se o to. To znamená, že nemůžete přednášet někomu, kdo má vlastní názor a nepřichází ho vyslechnout, ale pouze maximálně se jde utvrdit v tom, že on má vlastní názor správný a tím to vadne. Čili máte-li se stát žákem nějakého vyspělého učitele nebo mistra, tak to znamená jediné slovo po prozkoumání přijetí. Přijetí, které dál nebrání, protože vyšší duchovní nauky jsou učeny i mimosmyslově, tedy ve spánku jinak. A konec konců ten svět, který je zde otvírán, je světem všech bytostí, které dosáhnou toho stupně. Čili vzniká trochu ještě jiný způsob napojení vědomí, než tomu bylo předtím. Když se podíváte třeba na některé známé jasnovidce, kteří tady byli a byli skutečně vyspělí, ať už to byl Nostradamus, Casey, další a další. Každý měl svoji metodu, často byla založena na jistém jaksi mediálním tranzu, v kterém se nacházeli, ať už Nostradamus, víte, nebo Edgar, který si to jaksi dokázal vytvořit sám, tento stav. A konec konců i Nostradamus to tak dělal. Víte, to stál nad svým trojnohým jaksi tyglíkem, nebo jak to nazvat, nádobou. A viděl své vize. Na svých cestách jsem viděl nesčíslné možnosti projevů této části duchovnosti, tedy citové, jiné. Viděl jsem místnosti, v kterých byly instalovány vlastně koule, kterých se ti, kteří měli o to zájem, snažili dohlédnout za hranice všednosti. Viděl jsem stroje času a jiné. Takže je to velmi pestré. Až jednou přijde vaše doba, objeví se učitel. Neznám odkud, protože všechno je řízeno, nic není náhoda. A jste-li v tento stupni, on vás třeba i na dálku začne vést. Pak přijdou další a další. Máte-li štěstí, najdete opravdu velkého mistra. Já tady často vzpomínám Buddhu. Teď je to vlastně také docela aktuální. A když se podíváte, jak ten mladý muž musel těžce hledat, tak vidíte, že jeho genialita spočívala v tom, že on se nedal. On šel stejně jako všichni ostatní. Neměl učitele, neměl nikoho, kdo by mu poradil a přesto došel na konec své cesty což ale zdaleka není důvod proto se domnívat, že nepotřeboval učitele. Že to, že ho potřeboval, ukazovala jeho životní cesta. Útěk ze svého rodného paláce, seznámení se s bídou světa, potřeba se s ní vyrovnat, několik dlouhých, dlouhých let hledání, pokusů, omylů, téměř smrt, ztráta vlastně všech obzorů životních, aby na konci všech těch hrůz našel to, co hledá. Ale to tak není nutné. Někdy vás ten život vede k tomu, že musí ve vás zničit všechno až na dno. A pak se něco objeví. Ale tak to nemusí být. Když je tu dobrý duchovní učitel a jste nepoškození a smíte ho mít, tak vaše cesta může jít velmi přirozeně a následně. To znamená, jedno předchází druhé zcela podle jakéhosi řádu. No, čili každá z lidských schopností je výjimečná. Když vám někdo hezky zkonstruuje nějaký hmotný přístroj, tak je to přece dobře. Když vás někdo ve hmotě zachrání, je to dobře. Když vám někdo dá svoji pomocnou ruku a bude dobrým a čistým jasnovidcem, který nepoškodí svým věděním, to je taky důležité, protože i vědění má svoji odpovědnost. Tak je to krásné. A když přijde někdo, kdo se dotýká svým viděním bran božích, tak to už je potom zase něco jiného. Jsou to vlastně levly. Takový profesor na univerzitě by pravděpodobně v mateřské škole byl vcelku nepoužitelný, co říkáte. Aspoň si tak myslím. Protože jeho úroveň vhledu a vidění vlastně už nesouvisí s těmito oblastmi, ale souvisí s oblastmi jinými. Čili každá z těch oblastí má své místo a své užití. Tak i vlastně to hodnocení. Já bych si asi velmi vážil té učitelky v té mateřské škole, která dokáže s tou hordou těch malých lidských bytostí, které dokáží každou vteřinu vymyslet cokoliv a také to bohužel zrealizovat, jak si, že s ním vydrží, jak si bez ztráty duševního zdraví. Dokonce ještě s láskou a tak dále. Na to musí být nadání, rozumíte? Možná, že by ten pan profesor z té vysoké školy se zbláznil během 14 dnů, během těch nočníků a těch plínek a všeho toho ostatního. No, taky bývá pravidlem, že třeba vysocí matematici ne zcela dobře ovládají základní matematiku. Víte o tom? Svého času jsem volal do hvězdárny a pokoušel jsem se dozvědět, kdy přiletí jeden meteoritický roj. Přítomný hvězdář mi nebyl schopen odpovědět, protože to nevěděl. No, měl jiný obor, rozumíte, byl dál, nějaké meteoritické roje ho v té chvíli asi mnoho nezajímaly. Ale z pohledu běžného člověka je to kuriózní, zavoláte na hvězdárnu, oni nevědí. No. Tak je to i s tou duchovní praxí. V konečném důsledku duchovní praxe není tolik jaksi záležitostí vědomí a řeči nebo jaksi výroků, nedá se naučit, nejsou žádné kurzy, které byste mohli udělat, ani u duchovní univerzita bytí není tím kurzem, který z vás udělá duchovního člověka, protože musíte něco investovat, musíte následovat, musíte něco dělat vy. A ten úkol těch, jako byl Zezulka například, je přesně v tom, že dávají to, co je v budoucnosti. Čili oni tou cestou šli, oni vědí, co vás potká za dalším rohem, a tak vám můžou jakoby poradit. Čili je to takový kamarád na telefonu, ale cestou musíte jít sami, to jinak nejde. Existuje i něco jako třeba zdánlivé urychlení cesty. Když jsem se setkal se Zulkou, tak po tom setkání, když odcházím domů, tak jednak jsem, jak kdybych vyšel z pračky. Teprve tehdy jsem pochopil, jak jsem ulepen svým životem. To, když nezažijete, tak nevíte. A teď najednou odcházíte od toho dobrého muže a cítíte se naprosto volně a svobodně. Doslova prostě, jen byste si skákali. Vaše duše je čistá, jasná, vaše myšlenky jsou cílené. No a za tři dny tak zhruba skončí. Takže to je sdílená duchovnost. Stane se vám to, až budete umírat a budete z bytosti světelné. Ne, že vám bude něco říkat, vůbec nic, ale vy se v její blízkosti na chviličku naladíte. A tak uvidíte svůj život, uvidíte čas bez časovosti. Prožijete během vteřiny svých 70 let minulého života jako by nic. A to ještě v čase normálním, ne jaksi, že byste moc utíkali. No a také nakonec řeknete, že chcete zpátky, když byste při smyslech nikdy to nechtěli, že? Řekli byste si pro Boha, už nikdy, že tam někdo na mě čeká, že potřebuje utřít zadek, no a mě je tady dobře. Tak takhle by se rozhodla většina lidí a přesto v blízkosti té bytosti oni odpovědně zváží, že teda ještě mají nějaký úkol, že musí zpátky a vrací se zpátky sem. Takže hodně štěstí vašim, ale teďka palmové listy, to je ještě důležitá otázka. Vzali jste to ze široka a správně. Děkuju za to. Když se zabýváte tím, co jsou palmové listy, tak dřív nebo později pochopíte, že narážíte na faktum, které je poněkud jiné než to běžné. Než to běžné jasnovidění. Zaprvé se jistě zajímáte, kdo ty listy vytvořil, a zjistíte, že to byla skupina rišijů, což je duchovní titul riši. A že to je jeden z nejvyšších možných duchovních titulů. Čili s dnešním poznáním řeknu, že to jsou lidé, kteří pracují jako ti mistři, filozofové. Čili stávají se tvůrčím dílem. Já to přednáším v Duchovní univerzitě bytí v prvním stupni praktika, čili duchovní praktika. Ty končí v tom prvním stupni před meditací a jednou daleko, kde si v budoucnosti já nebo můj nástupce vám bude přednášet tu část praktik, která se týká uchopení osudu času. V těchto částech budete mít možnost po příslušné přípravě stát nad osudem a věty je celý v celku. Čili už ne já tady a ono, ale já vidím to celé. Můžete vstoupit v kterékoliv části toho osudu, prožívat jej, jste kdykoliv a kdekoliv. Tak to byl stav rišijů. Ta práce, kterou vykonali, zdaleka není jen jejich. Později byly vytvořeny celé skupiny následovníků, čili jinými slovy žáků, kteří šli v té filozofii, a kteří bohužel už nikoliv jako sami zdroje tohoto poznání, ale jako žáci, kteří jsou laděni ke svým rišijům, pokračovali v tom díle a vytvořili tu obrovskou knihovnu. Lidé si myslí, že to napsali rišijové, všichni vůbec ne. To napsali lidé, kteří byli tak dobrými žáky, že se dokázali se svými učiteli, tedy riši, sjednotit. Tento výkon není ani v nejmenším jasnovidný, nebo ještě jinak řečeno. Tento výkon pochází ze zdrojů, odkud berou ti, kteří jasnovidcům dávají jejich poznání. Takže tak. Slovo akáša je moc hezký termín, ale zrealizovat jej se nedá během dopoledne. Musíte mít nadání, a to veliké, musíte mít dobré vedení, a to nejlepší. A pak se to stane součástí a nikoliv jen přelétavou, plachou, občasnou nebo také nikdy jsoucí možností. Čili palmové listy nesouvisí s jasnovidností. Tak, jak ji vnímáme. Čili nejsou z toho druhého pólu, ale jsou beze zbytku z třetího pólu. A jako všechno, co se odvíjí v našem čase a prostoru, i oni mají své stupně kvalit. Těžko říct, to jsem ještě nedozkoumal, jestli to souvisí s těmi konkrétními žáky. Ale najdete palmové listy výjimečně, vzácně, které se mýlí. Je to jeden z mnoha, možná set. A tak pak jsou ty ostatní a pak jsou ty nejlepší, kde je to všechno úplně do mrtě, včetně jmen, dat a všeho ostatního. Takže tolik k těm listům. Nejsou to výsledky jasnovidné činnosti. Mimochodem, ty listy byly psány cíleně před těmi 5 až 20 000 lety, byly psány cíleně k tomu, kdo přijde se zeptat. Čili součástí toho výkonu je, i pochopení v čase, kdy kdo požádá o výklad a do toho času situovaný tedy zápis. Pro pořádek, pro diváky, jsou to knihovny na úzkých svazcích palmových, které jsou ryty rydlem, velmi jemným někdy písmem, také každá doba zanechávala svým způsobem svůj styl. Ty listy jsou konzervovány, obnovovány až po dnešní dny a vlastně péčí indické vlády byl tenhle národní poklad zachráněn. Bylo to velmi moudré. Čili existuje několik knihoven, které jsou těmi centrálními a pak je mnoho listů také v držení jednotlivých rodů, rodin, které se k tomu historii přiblížili, protože ten palmový list dnes nepřečte nikdo z Indů. Je to věc historická a musí na to studovat poměrně dlouho, a to nejenom po stránce písma, ale myslím si, že i po stránce osobní, lidské. Alzheimerova choroba u tatínka, maminka věří jen lékařům a je přesvědčena o tom, že s tím nelze nic dělat. Já se sestrou máme zcela jiný názor. Lze do toho zasahovat? Jaké by byly možnosti v případě kladné odpovědi? Tatínkovi je 74 let. No, můj odpověď nebude úplně daleko od té lékařské. Skutečně Alzheimerova choroba je k léčbě velmi obtížná, tedy alespoň u mne u biotroniky. A to nevylučuje, že neexistuje nějaká jiná pomoc, ale je to velmi obtížné. Vždy, jak si ten kladný výsledek je vnímán jako velký zázrak. Maminka říkala, kam chodí slunce, tam nechodí lékař. A já mám pocit, že uzdravující záření obsahuje organickou složku energetickou. Co o tom soudíte? Rozdělovat svět na organiku a anorganiku se dá poměrně snadno, ale když to promyslíte, je to mnohem méně jisté, než jste mysleli. Mnohokrát jsem vám říkal, rozdíl mezi tady tím kamenem a mojí rukou je jen nepatrný a spočívá v organizaci atomů a molekul. Jestliže mám tady hroudu uhlí, tak je to stejný uhlík jako v mojí paži. Čili v tom rozdíl není. Stejné stavební kameny, organiky a anorganiky, pouze uspořádání jiné. Z toho ale také plyne, že napříč vlastně všehomírem, napříč realitou, můžeme s úspěchem jaksi pochybovat a vnímat, zdali něco je skutečně čistě anorganické. Veme to jinak. Řekněme, že naše planeta je součástí nějakého svazu hmotného, vesmírného, toho nadvesmíru, a že kdybychom se dokázali tak zvětšit, aby jak si jsme neviděli jednotlivé planety, mohli bychom možná vidět stonek rostliny. Čili celý ten nejbližší vesmír může být například stonkem rostliny vyššího vesmíru. A pak tedy bude velmi diskutabilní, jestli ano nebo ne po stránce té životnosti. Tak i obráceně. Když se podívám do tohoto stolu, skládá se z miliard částic, které opět jsou z miliard částic. A já osobně bych nevsadil vůbec nic na to, že ten stůl je plný života, stejně jako ten vesmír nad mojí hlavou. Ať už se mi to líbí, nebo ne. Minule jste říkal, jak pan Zezulka konal zázraky. Řekl jste, že by je nedělal jen tak na předvedení ukázku. Nerozuměl jsem, proč by je tedy ukazoval, vysvětlete. Aha, jakože si protimluvím, že vlastně jsem říkal, že Zubka dělal zázraky a přitom je občas udělal. No tak, velmi často to bylo proto, že bylo třeba něco udělat. Tak třeba s tou paní, o které jsem mluvil, která měla tu srdeční vadu a nutně potřebovala na ten vlak. No tak jí vzala tu ruku a vznášeli se, ale sám by to nikdy neudělal. Důvodem byla ta paní a její nemoc. Jindy, což udělal třeba před skupinou vědců, kteří byli jeho přátelé, tak se postavil před ten závěs a říkal, dívejte se. A během vteřinky se objevilo několik bytostí. A nebo ukázal ten akumulátorský zázrak, kdy dal ruce k sobě a najednou mezi nima byla ta zlatá zářící koule. Proč to dělal před těmi vědci? Tak učil i mě. musí to mít smysl, rozumíte? Musí to mít smysl, aby ten obor tím pádem jaksi mohl dostat šanci, a to ještě ne před skeptiky, ale před těmi, kteří byli jeho vlastní, aby je podpořil, ale to dělal velmi vzácně. Znovu, za celých x let svého života toto provedl jen občas. Rovněž tak ten pacient ve Vimperku, který měl vlastně rakovinu žaludku, šílenou, měl kolostomy, vyústění střeva a umíral. No tak jaksi nedost na tom, že ten pacient se revitalizoval, že přestal umírat, začal normálně mluvit a chodit, ale ještě ke všemu se ta kolostomie, tedy vývod, spontánně epitalizoval, uzavřel a střevo se napojilo uvnitř těla bez chirurgického zásahu. Tohle je zázrak. Je v protokolu, medicínském protokolu, mimochodem. Čili toto je zázrak a řekl bych, že důvod, proč tento zázrak byl vykonán v tom Vimperku, že to byla vlastně jedna z mála, nebyla vůbec první možnost, kdy mohl do lékařského protokolu na lůžkovém oddělení jaksi ukázat něco, co ta biotronika vlastně je. A tady rozhodně bylo něco navíc nad tu biotroniku, protože jaksi tohle. Já sám jsem zažil třeba zázraky, když bylo televizní působení na Nově. Některými vysmívané, některými vzpomínané. Pfeiffer stojí před kamerou, příšerně se soustředí a dělá No, a teď si představte, že během toho se staly prostě věci, které jsou normálně naprosto nečekané, dá se říci nemožné. A tak řada z těch lidí měla prostě tyto zážitky, které byly velmi, velmi, velmi. A to přesto, že jsem se poměrně dost snažil tam nerozvíjet nějakou takovou duchařskou tématiku, rozumíte, v tom pořadu. Chtěl jsem, aby ti lidé říkali, co cítí doopravdy, tak když jsem jim říkal, teď mi napište, co jste viděli, tak jsem si dělal test, jak ta vlastně divácká obec vlastně vidí nebo nevidí doopravdy to, co se děje během toho televizního vysílání. Představte si, že ta schoda byla opravdu značná. Takže za svého života jsem zažil také stejné zázraky, kdy třeba při tom televizním působení mizely nemoci, které se normálně nedají zcela dobře léčit. Včetně vašeho Alzheimera, ale spíš jiných. Tam bylo hodně odkazů na prostě léčby, které normálně nejdou. Čili něco navíc nám pomáhalo. To není má zásluha, víte? To je obecná věc. V této případě se mělo ukázat lidem, že existuje nějaký telepatický most. Jo, prosím.
Já vás říkám, já bych se vrátil k tomu Alzheimeru.
Jo, jo. Můžete, teď už.
Alzheimer jako choroba dobrý.
No špatný, ale dobře.
Ne, nemyslím jako dobrý nebo špatný. Já to bral tak jako, co ten, jako, dívat se na to jako na úkol pro tu jeho manžel. Celý život nějak.
Aha.
Nějak se stavila životu,
ano.
Ke svým okolí, k rodině, rozumíte?
Ano.
A teď najednou se má o někoho starat a ona ten úkol nechce přijmout.
Rozumím.
Zvládneme, zbavte mě toho problému, rozumíte?
Ano, rozumím.
Takže spíš jako úkol, že když by to přijala a řekla to, co, byli jsme spolu 50 let, nějaký život, tak se prostě o těch starat. Že jsem přesvědčený,
ano.
Že by to dostalo třeba nějaký jiný směr, protože si nemyslím, ale vím, to jsou moje jenom.
Ano, to víme všichni, tak si to předáme.
Nějaké zkušenosti vysvětlení, že on si žije ve svém světě, v podstatě ten Martin tatínek, jo, tak tomu to nějak asi neobližuje, bych řekl. Ale že přece jenom bych to viděl spíš, jako že tam je ten důvod, proč jeho, jemu se to stalo, že on je na to byl hrozně hodný člověk. Jo?
Ano.
Spoustu lidí, nikdy jste u něj nějakou zášť nebo vědomí, nějaký ublížení, někomu, absolutně ne. Takže spíš bych se, jsme měli tenhle záměr, jestli by to nebyl
já vím.
Důvod. Protože já se třeba mám, jsem byl 20 let ženatej, a mým tchánovi se přihodilo po nějaký úraze hlavy to stejný.
Mm-hmm.
Teda bývalý tchánovi. A jeho manželka, tak si nastudovala, nebyl tenkrát ještě internet, co šlo, začali jsme pěstovat konopí, už jsme tady na vesnici, takže tam se to u těch ztratilo, protože tam zjistila, že to sice asi nevyléčí, ale nějak to může zmírnit, zpomalit, jo. A prostě jsme to všichni brali tak, jako ne, že bychom si zakrývali oči, ale brali jsme to asi jako čmárník, jo. Je to 15 let, ten člověk normálně řídí auto,
ano.
Nepoznáte na něm vůbec nic, myslím si, že snad ani žádný léky nebere, kromě toho, že si posype občas namazaný chleba, tohle sušenou toho a dává jí to do slivovice, kterou mimochodem má rád a když má možnost, tak si jako rád ten vydrží další normální rozpěry lidí, k tomu alkoholu a je úplně happy. Takže tam prostě tak, jak se k tomu postavila, prostě jsme to všichni přijali a nedělali jsme z toho vědu. Tak právě tam, že mám to srovnání, tak jsem si myslel, jestli třeba by nedalo se zahrkat babice s tou hlavou, aby řekla, hele Václave, já se trochu zlehčuju, ale prostě jinak nevím, jak bych to vysvětlil.
Vy jste otevřel strašlivou šíři, obrovskou, a tím slovem písk, já to vypískám, tak tím slovem, že víme písk, jste vlastně vyslovil potřebu pokory. A ono to je ale i v oblastech, které třeba v první chvíli ani nevnímáme. Protože my opravdu nevíme běžně, většinou, jaké jsou příčiny následků, které žijeme my i žijí naši blízcí. Lidé jako já věří a ví, že je tu jakýsi zvláštní druh přírodního zákona, který je tak složitý, že se pravděpodobně bude spouzet ještě za tisíc let plnému pochopení, ale takže je tu předivo důvodů, příčin a následků. Je tu druh toho nemocného a jeho stav, osudový a jiný. Je tu stav nemocného, osudový a jiný. Je tu rámec doby, v které žijí, která přináší sama o sobě předivo příčin a následků, ať je to životní styl, či jinak. Dobře jsem poslouchal tu slivovici, samozřejmě. Velmi dobře.
Dobře, já jsem si o to řekl, to ručím.
A
zadal jsem si úkol.
Jinak. My můžeme dělat jediné. Nezhoršovat situaci, která je, pokoušet se pomáhat, lze-li to, a víc toho dělat nemůžeme. Můžeme také modlit, se prosit, obracet se k vyšším, k Bohu, k vyšším bytostem. Doufám, že k těm světlým. A to je to, co můžeme. A pak se stane to, co ten život a osud dovolí. Nemyslete si, že zázračné vyléčení je prostě zásluha někoho, konkrétního jen. Protože aby vůbec byl třeba k tomu ze zlukuji přiveden pacient, tak k tomu musí být důvody. To není jen tak jako Mirnix Týnix, co chcárna, ale on tu možnost musí získat svým osudem. Aby mu smělo přesto být ještě pomoženo, tak to musí nad rámec zase dalších mezí a hranic. Protože i ten ze zlukuji, byť jakkoliv vysoký duchovní mistr, mě učil jediné, já jsem jen malý, nic ze mě nedělit. Přesto to byl nejvyšší člověk, kterého jsem kdy viděl a že jsem jich teď za ty léta, zvláště poslední, viděl opravdu hodně. Nejenom v Evropě, ale hlavně potom také v zemích, které nestratily ještě tak moc z toho duchovna. Krásní lidé, nic z toho, co si skeptici v ošklivosti představují, jacísi fanatici, kteří krouží kolem ohňu a vykonávají podivné obřady. Nic takového. Takže je to vlastně jako při každé léčbě. Když za mnou přijde pacient, tak já docela dobře nevím, jestli mu budu smět pomoci, a tak poprosím Boha o to, abych mu směl pomoci, jestliže je to jeho osudu. jestliže nepůjdu proti osudu toho člověka, a to i za tu cenu, že ten člověk bude trpět, protože já nejsem soudce, nepsem malý, a já rozhodně nebudu soudit svět v jeho jaksi peripetích. Jsem tu postaven jako nástroj a ten nástroj se má pokoušet těm, kteří přijdou pomáhat. Jako každý, to je filozofie lékaře, bylináře a nikoho dalšího. No, takže, jak si, všimli jste si, že na přednáškách nikdy nikomu neříkám, jak si tak prvoplánově, pojďte sem, my vás vyléčíme a nechoďte k lékařům a tak dále, a tak dále. Nic takového. Protože každá z těch věcí má své místo, dokonce některé věci můžou léčit totéž z různých stran, i s úspěchem. No a tak, jak si, se pokouším svými silami, aby ten můj nástroj byl nějaký a aby nějak sloužil a co nejlépe. Samozřejmě nemoc je pro každého školou. Je pro pacienta školou, pro okolí školou, je to zkouška životní. Když vám uteče třeba partner, vidíte, který neunese tu tíhu. Jsou tady velmi pěkné nemoci, které... Tak třeba ty těžké nemoci, to ještě třeba lezdost vydrží, ale máte nemoci chronické, které jsou velmi nepěkné a které toho člověka diskvalifikují z normálního života a toho jeho partnera taky. Najednou si žijete a teď to přijde naraz. A všechno je jinak. Najednou nemůžete, co jste mohli. Najednou je úplně jiný svět. A teď je na vás, jak se rozhodnete. No. A tak se každý takový člověk má ptát, proč tedy já, co je mým úkolem v téhle situaci a musí si sám odpovědně a čestně odpovědět. No.
Myslíte, že by tam ten úkol mohl být?
Jistě. Ale my to nemůžeme nutit.
Ne, no to jsme na to samozřejmě přišli. A já už jsem si zase vyzkoušel, že i na blízko, i na dálku, pokud mě o to někdo požádá, tak jsem dostal tak sakramentský přes prst, že jsem na tom opatrný. Takže spíš jako opatrně hodný, jako mami, ale nemohla bys nějak, už víme, že prostě následujeme teda, no nedá se blízky do práce.
Tomu se říká pokora před vším, i před tím velkým učitelem. A ten velký učitel je opravdu velký, přátelé. Tak jdeme dál. Vždyť to známe to z vlastní zkušenosti. Já hibernuju, když to přijde. Víte, co je to hibernovat? Sedím na židli, čekám, odkud to přilítne. Máte chvíli v každém životě, kdy to přijde a kdy vlastně, ať sahnete, na co sahnete, tak to zrovna dvakrát nevychází a pak se to najednou zase změní a věci se posunou. Taky. Dívám se na záznam přednášek. Jak je to s energií, kterou předáváte? Působí záznamu? Ano, ale je to o něco slabší, tak o půlku. Máte přenos vždycky podmíněný vlastně tím laděním, takže buď máte poloviční přenos, protože ten, na koho je působeno, to neví. Jdete po ulici a teďka tam jde někdo prostě v holi a vy se tak na něj podíváte a pošlete mu tu posilu. No tak on to neví, vy to uděláte a jdete dál. Jindy zase naopak se někdo přiladí k vám, protože třeba jste trošku známější, tak vlastně žádá o tu energii. Vy to nevíte, ale přesto ta jeho žádost vybudí ten přenos. Ideálně to ovšem samozřejmě v čase jako synchronizovaně a proto třeba ze Zulky se to dělalo ještě po telefonu, takže zavolali z té Ameriky, on začal působit, začínám, končím a oni si to tam kontrolovali. Takže takto. Nebo jsou tu ty dané přesné časy. Plynou nějaká rizika z postavení pyramidy? No. Samotná pyramida není to úplně všechno, protože ta pyramida je až jakoby hmotné vyjádření myšlenky. Jako vše může být využito i zneužito, čili pokud by se to nestalo, bude to o něco snažší. Měla by být hodně velká, Hodně velká. A takovou nezaplatíte, to je moc drahé. I ty menší, je to vlastně symbolické vyjádření vznikání, kdy z podstaty, tedy z Boha, z toho nulového objemu se rozdělí prvá dvojnost a z ní zase dvě dvojnosti. A jak je to rychle, tak se to dá nakreslit takhle. Čili nula a z ní jdou dvě základní pra síly nebo jakoby ráhna tvořících sil. A tedy to ukazuje sám vznik všeho, co jest. Jako takový má ten útvar jistě velkou sílu. A jeho užití, to je věc na dlouhé povídání. Je-li správně postavena, tak by prostředí uvnitř mělo být aseptické. Tedy prosto mikrobů. Je tam poměrně velmi silný spád kvality sil a proto právě ty menší pyramidy jsou jistý problém. Pokud bude mluvit o obecné síle, tak ta tam vždy bude vyjádřena, jako třeba zde, vidíte, tady ji máte, ale pokud bychom měli mluvit o laděném užití těch sil, tak to rozhodně na zahradě neuděláte. To bude muset být cheopsovských rozměrů. A na to tady asi nebude času. Přesto velmi jistě budete nacházet pyramidy i z minulých kultur a jak jsou to ty bosenské pyramidy teďka, vidíte, nebo jiné. A i tady v Čechách jsou zbytky pyramid, které tady kdysi kdosi stavěl, ale to už je tak dávno, že o tom nikdo neví. Tak třeba se na ní někdy přijde. Tak. Kdyby se globalistům a zastáncům nového světového řádu, takzvané NVO, provedlo něco světem, se světem to, co zamýšlí, tak se stejně do osudu porobených národů budou rodit tací lidé, kteří budou mít v osudu jaksi tyto věci. Naopak, kdyby někdo něco takového udělal, což je teorie, tak se do něj bude rodit sám. Čili zpětná vazba. Nemůžete vytvořit nic, co by se vás osobně nedotklo. To znamená, že vytvoříte jakoukoliv deformaci, pak ji sami musíte snášet. Je to strašně složité ještě v tom osudu. Museli byste znát veškeré projevy, nebo aspoň většinu projevů v osudovém dění, v současnosti, minulosti i budoucnosti. Abyste viděli tu jasnou a nezrušitelnou architekturu, která v tom osudu je postavená. Jsou to základní a jednoduché zákony. Nemůžeš druhým udělat nic horšího než sám sobě. Proto raději služ, než aby si ničil. Jak nahoře, tak dole. A tak dále, a tak dále. Čili nemusíte mít obavy o svět. Je to jako kyvadlo. Čím víc vykývnete na jednu stranu, tím větší silou jste vraceni. A to kmitání je tlumené. A to tlumení působí karma. Čili každá doba, jakkoliv hrozná, měla své pravé příčiny v tom, že tyto hrůzy byly otevřeny z těch kořenových důvodů. A pak je někdo naplnil, někdo vhodný, kdo se zrodil a ty hrůzy vytvořil. Jinými slovy, ty státce, které jsou postiženy třeba válkou, zároveň mají tuto válku ve svém osudu. Ti, kteří tu válku vytvoří, zároveň mají ve svém osudu, že vytvoří toto zlo. V samotném Bohu není zlo, ani potřeba zla. Ale člověk někdy, v některých případech, koná tak, že vyvstane potřeba, aby něco takového on zažil, protože není jiné možnosti, jak svět opravit. Kolik jen hrůz probíhá právě v této vteřině na celém světě? Umíte to jenom si představit? A jak strašlivé jsou to hrůzy? Naštěstí to nevíte. Kolik hrůz proběhlo za posledních x let, kolik lidí zmíralo nepředstavitelně krutou smrtí, žilo za strašných podmínek, přicházelo o manželky, ženy před vlastníma očima, o své údy. To všechno je tento svět. Nedejte se tedy mýlit ve svých úvahách o osudu, že právě jen tento okamžik, v kterém žijete poměrně dobře a nemáte vážných nepřátel, je svět celý. Jenom pochopíte, že i ten svět ostatní je váš a že s vámi souvisí. Čili co je to láska? Láska je společná věc. Tedy přesunutí svých osobních kořenových zájmů k pochopení zájmu všech a hledání rovnováhy v tomto světě. Nemůžete zvítězit v nějakém soukromém ráji, ať už náboženském, politickém nebo nějakém jiném. Každá tato myšlenka ve své podstatě vždy skončí katastrofou, bez výjimky. Je to, jako kdybyste chtěli zachovat nějaký přírodní zákon, třeba zachování energie nebo zachování hybnosti nebo něčeho jiného. Domnívali jste si, že to půjde jinak, než podle toho přírodního zákona. Jinak to prostě nejde. A je úplně jedno, jestli to trvá rok, století, tisíciletí, jestli to trvá po generace nebo po kultury například, protože to v konečném pravdě života nic neznamená, protože nekonečno má nekonečné množství času. Nezapomeňte, že to, co vnímáte jako svůj časový limit, je pouze intervalem, který je nezávislý na všech ostatních intervalech. Čili ty intervaly trvají, víte? Můžete se rodit bez konce miliard a miliardkrát do těch nejhorších osudů a to jenom proto, že jste v jednom ze svých životů dokázali něco velmi špatně pochopit. Čili jinými slovy, jakákoliv nerovnováha je neudržitelná v první řadě, vykoná své a pak je zničena, aby posloužila dalšímu krůčku k rovnováze. Jinak to není. Nemusíte mít tady strach z nějakých teorií. Ano. Ne, to nikoliv, ale může se stát to, že... Ne, to ne, protože vy nejste tvůrce. Vy jste se jenom rozhodl. Ale to, co jste vlastně následoval svým rozhodnutím, už bylo. Od této chvíle cokoliv učiníte, jakkoliv se rozhodnete, cokoliv bude žít, již je. Proto ten Rishi mohl vidět můj osud, konkrétní, a mohl ho popsat, přestože to psal před tisíci lety. A nebyla v tom chyba, nejmenší. Takže zbavit se představy o vlastně velikosti té osudové úlohy člověka. Osud je to velké, to je to boží. A člověk je pouze ten, který v rámci své svobodné vůle v tom osudu vybírá. Z toho, co je. Jako když jdete po tržišti. Tady mají jabka, tamhle mají hrušky, mandarinky, tady mají možná tu flaxu nebo ty ryby a vy si vyberete, co chcete. Zcela svobodně. Čili součástí tohoto úseku vašeho života, tedy chůze po tržišti, dává možnost volby si vybrat svobodně. Ono to tam je. Kdyby to nemělo být, tak hod rybáři nedojedou, jabka schnijou a tak dále, takže ten den tam ty jabka prostě nebudou. Ale to není vaše zásluha, ale je to součást toho osudového předurčení vlastně. Lidé často přemýšlí, jak je to teda s tou svobodou v osudu. Protože jestliže osud už je a všechno, co uděláte, existuje, kde je tedy potom vaše osudová svoboda? Je to právě než v tom rozhodnutí, ničem jiném. Protože člověk nemá vlastnosti svého myšlení, svého cítění, které by měly být vlastností toho celku, toho čtyřrozměrného prostoru, čili času bezčasového a rozměru bezrozměrného prostoru. Ten člověk je tvor kauzální, vidí to, co bylo, pamatuje si historii, doufá v to, co bude. A často nedokáže ani odhadnout to, co bude z toho, co bylo, když je to naprosto zřejmé. Protože to, co bude, je vždy stojící na nohou toho, co bylo. Tak to prostě je. No. Čili nemusíte mít strach, že vyčerpáte cos. Je tu jiné nebezpečí, které jste okrajově naznačili svým dotazem. A sice ztráta soudnosti na druhou stranu. Když ztratíte pokoru před osudem, stanete se bílým mágem. Budete chtít podle svého přesvědčení a svého stavu poznání, aby svět se choval a projevoval. Což ovšem začíná být zničující. Bílý mák se nakonec vždy zničí, bez výjimky. Protože ta nepokora vlastně působí poruchu, přesto, že vede k dobrému. Takže třeba. Budete mít člověka, který má těžký osud. Ten osud má proto, že v minulosti selhal, a ten osud ho učí, že toto se dělat prostě nemá, že toto se má dělat tak a tak dále. Čili je to učitel. V rámci toho osudu je dovoleno či zakázáno mu pomoci. Do určité míry. Někomu víc, někomu méně. Jsou to třeba ty příběhy, kdy najednou někdo pomůže někomu, aniž se ptá, jestli ta pomoc ho nezničí. Vidíte. Zkuste dát drogovému dealeru 500 tisíc korun. Jak to dopadne? Vy mu odstraníte jeho finanční potíže, on si nakoupí ještě více drogy, ještě více lidí zničí, tak jste vlastně tím vkladem jenom podpořil zlo. Čili aby to bylo správně, tak byste musel zařídit, abyste poznal, pochopil a případně nabil toho člověka k cestě, která bude sloužit všem, kdy použije těch peněz správně a tak dále. Čili pomoc může být destrukce také, protože když ji nebudeme rozmýšlet, tak se stane, že budeme pomáhat na správném místě. Čili nakonec se poškodíme sami, protože půjdeme proti osudu. Budeme vlastně rušit Boží vůli, což je ten osud, a budeme chtít, aby to bylo jinak podle našeho přesvědčení. Když zapomeneme na širší oblast osudu, tu velký pohled, ten z té velké výšky, tak samozřejmě vidíme tu prvoplánovou rovinu. To znamená to, co se nám líbí, co se nám nelíbí a tak dále. Jenomže to bohužel je velmi primitivní. Čili bílá magie končí stejně jako černá. Vždy. Nakonec ten film Zelená míle, který jste viděli snad všichni, vzpomínáte na toho Černocha, jak léčil ty lidi? Tak to je přesný obraz toho, o čem tady mluvím. Čili vy můžete zasahovat do toho osudu, ale pak platíte. Čili on se postavil proti Boží vůli. Jistě se může říct, že Bůh má času dost a že když mu seberete jednu učební lekci, takže uděláte duši v dalším životě těch lekcí třeba 5. To je pravda. Ale ta duše v tom příštím životě startuje z jiného místa, než by měla správně startovat, což je porucha. Vy nesmíte dostat ani o milimetr víc, než vám náleží. No taky ani o milimetr míň, víte? V reálném životě stačí udělat jen nepatrné chyby. Až půjdete z téhle přednášky a uvidíte otrhaného muže, který bude mírně zapáchat s igelitkou v ruce a bude to bezdomovec, tak jakmile si pomyslíte něco negativního nebo dokonce takového, tak to už máte problém. Jenom taková věc stačí. Jen tahle myšlenka. A už si to vyzkoušíte sami v příštím životě. Život je tak přísný, jakmile poškodíte vztahy ve své rodině nebo někde jinde, na pracovišti, už máte problém. A už to sami budete řešit v příštím životě s plnou silou. To proto, abyste pochopili a změnili se. Tomu se říká učitel karma. Ten vrací na vás, aby vás obohatil. A když budete mít štěstí, tak jednoho krásného dne se objeví někdo jako ze zvuka, a řekne, chceš-li, pojď, mám pro tebe duchovní cestu. A vy řeknete, ne, je to nesmysl. Tak si počkáte dalších 1000 let, nebo taky 5. A nebo pochopíte. Je to věc, která vlastně je něčím jakoby programem života. Člověk je první, který může začít aktivitou vyrovnávat osud. Nikdo jiný to zatím nemohl. Zvíře, rostlina. A to ještě ne každý člověk. Musíte být asi tak v polovině lidských zrodů v tomto druhu. Když to je dřív, ještě nedosáhnete. Tak asi tak plus minus v té polovině začínáte mít skutečnou reálnou možnost nastoupit duchovní cestu. No. A teď co to je duchovní cesta? To si vyzkoušíte milionkrát. Budete hledat a poslouchat různé učitele, různé směry, abyste nakonec pochopili, tu podstatu. Abyste později začali být schopni rozlišovat, abyste byli náchylní k izmům, k různým manipulacím, abyste věděli a cítili a věřili. Ale také věděli. No a pak už budete bezpečnější. Pořád budete dělat chyby, ale už to bude aspoň vědomá chyba. Budete vidět, co kolem vás lítá. tak začnete být tím filozofem. Začnete se sjednocovat se světem a na konci té cesty, která bude trvat od jednoho života až po miliardy, uděláte uzavření jednoho cyklu. A to už budete vědět, že všechno je jedno, všichni mají stejnou cenu, že nikdo není vyšší nebo nižší, protože na konci toho cyklu, ku podivu, budete stát na začátku. Vyzkoušíte si nejrůznější osudové úlohy, děje, nejrůznější svoje myšlenky i činy. Když to bude špatně, pochopíte to, ať už dobrovolně nebo ne. Budete postupně získávat stále větší a větší rovnováhu. A budu vám v tom pomáhat nesčíslné množství živoucích i neživoucích. Nebýt podpory těch, které nevidíte, kde pak byste byli. A to i ve hmotném životě, natož v tom duchovním. Osudy se řetězí podle vlastního hlubokého schématu. Čili osud není takový inertní proces. Osud je vytvářen, tvořen. Stejně jako dům se stává z cihel, malty, oken a všeho ostatního, tak i osud má svoji strukturu a řád, má svůj vývoj nebo svoje tvoření, které je v nekonečnosti založené a přesto i v té konečné podobě funguje, protože svět je duální. Čili najdete zde jak tu část jakoby nekonečnou, tak tu část konečnou, kauzální, ale obě dvě se procházejí zcela plynule a nejsou si protivníci. Je to součást jednoho zákona, jednoho světa. No, až budete mít ještě větší štěstí, přijdou vysocí učitelé, když už bude proč. Budou vás vést na vaší cestě. Každá z těch částí bude samozřejmě zase na do rámce vašeho života. Tak si nemyslete, že to bude tak, že utečete od rodiny a začnete žít svůj krásný život na Arunáčale nebo někde jinde. By bylo velmi špatně. Čili vlastně se máte ptát, Bože, osude, cože to vlastně v téhle chvíli zažívám a čemu tady jsem a co se mnou vlastně zamýšlíš. No a nedělejte si moc přesných obrazů, jak to má být. Víte, protože to se Pán Bůh vždycky baví. Takže snažte se být pokorní ve svém životním náhledu a vhledu. Protože když budete mít třeba zedníka, a on bude vrtohlavý, ten zedník, tak on sice bude umět namíchat tu maltu a ty cihly vzít do ruky, ale on vám postaví něco úplně jiného, než jste vlastně potřebovali. A člověk je něco jako ten zedník, který taky svým přispěním naplňuje tu existenci Boží, tady v kauzalitě, a jak si mělo by to být co nejlépe podle toho plánu, pak je to dobré. A když to trošku zbořete, no tak je to malinko jinak a zase to musí otesat. Někdy se dokonce musí vzít zbíječka a celé se to musí rozbít, aby se mohlo stavět znova. Takže tak, děkuji vám za otázky, ať se vám daří a žijte si a dělejte, jak se vám líbí. Já bych nerad byl nějakým předepisovačem, toto jsou jen jaksi dobře míněné postřehy odjinud, ale rozhodně ne předpisy o tom, jak vy máte žít. Žijte si. I když některé z těch věcí byly poměrně těžce zaplaceny. S pomocí Boží teď na závěr bych si dovolil se s vámi rozloučit. Poprosím o Boží podporu, milost, síly dobra, prospěchu pro vás, pro všechny. Všimli jste, že jsem neřekl, a teď to do vás naperu. Teď já velký budu. Tak. Nic takového. S pomocí Boží, ano. Ruksak. Kufr. Jo, dobře. S pomocí Boží. No, a tak to by bylo všechno. Hezký zbytek dne vám přeju. A ať se vám daří. A budete-li chtít, tak za nějaký čas... Počkejte, já k vám se běhnu. Už k vám běžím. Ale hezky zvoníte, hezky hrajete.